Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Podcast Network Asia.
A long, long time ago, in a universe far, far away, nagtatagpuan ang Master Supremo.
Ako yun, I'm Dusko.
At ang grandiyosa ng mga diyosa.
Si First Clara ko yun.
Yes, that's me. And the fun and pleasures of sex have never been the same again in this AC/DC universe.
Welcome to our adult content universe.
Hi, Dusko!
Hello, Pars Clara.
Kamusta?
Nice naman. Kadarating lang ulit. Lagi naghahabol.
Kadarating saan? Anong hinahabol mo? Ikaw napaka-ano mo eh.
Matalinghaga mo. Ating recording.
Okay. Nagmamadali para makarating sa recording. Humahabol para sa recording. Ayun, Pars, ininawin mo. Kasi kung ano-anong naiisip nila eh. Lalo na ikaw yan, si Dusko yan eh, di ba?
Eh, pagka iba naisip nila, magandang kakalabasan nun, come agad yun, pagka yun ang naisip nila.
Speaking of come parts, oh, eto, this is the second half of our season 7, no? Mm-hmm. Oo, tapos
maganda
ano yung pronounced?
Maganda naman natin first, no? Yeah, para maganda ano yung naman natin yun.
Oo nga, kasi ano yung pre-promise natin sa kanila parts? Sige nga, review natin kung talagang nakahabol ka. Oh, ano yung i-review natin? Ano yung pre-promise natin
alam
sa kanila?
Alam ko kasi na sa uli nating recording ng groups, tama ba ako? Eh,
oh,
iba
well,
natin
yeah.
I-present, right?
Ngayon, oo. Oh,
mas
oh.
Legit na magkakarelasyon. Tama ba ako?
Mas legit na magkakarelasyon, mas legit na talagang orgy ang mangyayari.
Oh,
ganun ba
yun,
Parts?
Yan, Parts swap.
Apat. Parts, para mangyayari tayong dalawa, makikipag-orgy. Hindi swap. Ikaw na. Asa ka pa? Parts, orgy, open forum, di ba? To reveal greatest yearnings. Ayan. You're getting ahead of yourself, Parts. Oo.
So, dalito na naman. Dalito na ng excitement ko sa motor ko eh.
Yan na, at least Parts may nagpapa-excite sa'yo, no? Diba?
Ngayon, wala na. Boring mga weeks ko yun eh.
Hindi. Dapat we should always make it exciting. Speaking of which, okay. AC/DC Universe, as we have promised for the second half of season 7, we will have couples. Couples joining Dusko and I for an orgy. Okay ba yon? Mm-hmm. Diba? Oo.
Ang bait ng mukha ng ating ano, couple, ng ating ano, ng Supremo, no?
Anong sabi no? Maliit ang mukha. Mabait
ang
or bait maliit?
Ng mukha. Ang bait
ng mukha. Eh, ang Supremo, lalo naman yung Diyosa. Or so, parang matapang
sila,
yung...
No?
O parang
bagay.
Matapang yung itsura ng Diyosa parts, diba? Mm-hmm.
Matapang sa ibabaw yan.
Matapang sa ibabaw. Parts, again, please do the honors of introducing our couple, the very first couple who will join Dusko and I for an orgy. Go ahead, Dusko.
Mauna muna ng lalaki. No? I would like to introduce our guests for today. Belle, pakitama na lang kung mali yung aking sag ano. Belle, our Supremo. Tama ba ako?
Bale. Hindi. Ayan ka na.
Kasi Belle, babae talaga eh. No? Beauty yun eh.
Oo, oh, si Beauty.
Your. Si Jor
okay.
Ang ating Supremo ngayon.
Hello,
Jor.
Hi, Dusko. Hi, Clara.
Hello, Mr. and Mrs. Ayan. Ang sarap tawagin ng ganun, no?
Oo.
Mr. At, Mrs.
At saka tabi niya, si Mrs. Belle. Belle, tama?
Oo, tama.
Hello mo na eh.
Hi, Mrs. Universe.
Para hindi ka malito, Dusko, mag-Mr. and Mrs. ka na lang. Ako,
I will call,
you know, our Supremo Dior and our Diyosa Belle, no? So, Hello. Sino, syempre, pwedeng sabay and all that, no? So, Mr. and Mrs. Mr. and Mrs., introduce naman nyo yung sarili nyo sa ACDC Juniors. A general idea kung anong klaseng couple kayo.
Yeah. Okay.
Sige, ikaw. Mm-mm.
Okay, siguro mas better kung si Belle yung mag-start.
Ang bait. Ganun talaga, Dusko, no? Si Mr. Tinapasa kay Mrs. Oo, yan, yan. Sige, Belle, anong klaseng couple kayo?
Actually, we've been together for 7 years. 17 years.
17 years, yeah.
Yes. 1-7.
Yes.
Kasi ganun kami, from college to marriage kami. So,
from college to marriage. Ang ganda nun.
Ang galing, no?
Oo, ang ganda nun.
Parang palabas, ha? Parang pili.
Parang TV series, eh, no? Ilang seasons, oh.
Mas older sa akin si Dior ng 5 years.
Oh, okay. So, para palang Dior, college ka na, high school palang si Belle. No?
Ano yan? Parang Cradle Snatcher ba part?
More on, second course ko kasi kung saan ko siya nakilala. So kaya medyo may edad na ako nun. Pero nung first time kong mag-college, ako yung pinakabata nun.
Okay. Yan. So 17 years, do you have fruits of your love?
Yeah, we have two. Yung isa ba?
Amazing kids, yeah.
Two amazing kids. Ano yung sabihin yung isa bago lang? Teka muna, ano yung ibig sabihin yung isa bago lang? Ano, kabibili nyo lang? Ano yung ibig sabihin yung isa bago lang?
Parang ganun.
Last year, I gave birth sa second child namin.
Okay.
Malaki yung agwat nila.
Yes.
Para kang nanganay ulit, Belle. Ganun ba?
6 years yung agwat nila.
okay. 6 years naman pala. Okay. So, yung panganay, fruit of love yun, di ba? Yung pangalawa, fruit of labor na yun. Nagli-labor si Supremo para matuwa si Diyosa, di ba? Dusko yun yun. Ganun daw yun. Di ba? Pero sige, George, sinimulan mo lang kanina. Napigilan lang ako. Sorry. Paano kayo nagsimula? At sinabi mo nga na, 5 years difference, medyo ano yun, interesting yun. Oh.
Sige.
Ayun nga, so we met way back college. Mm-hmm. So, I was a freshman and si Dior, ano na siya noon, third year na siya.
Mm-hmm, mm-hmm.
So, we met nung school activity, yung general assembly namin. Kasi same course kami. So, nakita ko siya doon sa event, tapos palakad lang siya sa harapan ko. Tapos,
okay. Mamaya kukunin natin yung side ni Dior, ha, Bella? Bakit siya palakad-lakad sa harapan mo?
Actually, later I found out na he was the one managing the event and siya yung president ng org namin. And so, kaya pala, palakad-lakad siya. So, every time na dadaan siya sa harap ko, nakakatch niya yung attention ko. And yung, parang ang lakas ko silang dating niya sa akin. Yung jawline niya noon, pak na pak yung jawline niya nung kasi.
Pak na pak? Okay.
Tapos nag-iit siya ng game. So parang very manly yun to me. So doon nag-start yung attraction. Doon sa nakita ko siya din sa game.
Okay. So, who made the first move? At okay. Anong move yung
sige,
ginawa?
Sige, punta
tayo dyan. At anong move yung ginawa? Oo.
Sige. Inanarate ko yung story, Missy. So, my memory how we met was on, hindi pa kasi nabimit noong time na yun. Siya palang nakita sa akin noon based on her story.
Oo nga, sabi ngayon, niya. Ikaw naman, side mo. Mm-mm.
Yung my side. So, it was the day of enrollment and nandun sa ako sa green board noon may sinusulat ako. And yung subject nung i-enroll na nila, yun yung nasulat ko. And meron nakarinig sa backside ko na nagsabi ng, Kuya, crush ka nito. Then, I look back in curiosity and there, I saw her. Pero it's just a glimpse. And di ako gano'n sure kung sino siya noon. Pero then after like 2 days.
So may naglaglag kay Belle. Meron kaibigan si Belle ang sinabi, Kuya, crush ka nito. At yung nito, si Belle yun. Ang galing talaga ng mga kaibigan, Dusko, na ibang klase. Oh.
Ayun. Tapos yung kaibigan niya na yun, we get to invite her sa wedding namin. Kasi siya yung key eh. Kung paano kami nagkakilala, kung paano nag-start. Then yeah, after 2 days noon, nung event na yun, I get to see her again. And actually, very historical to. Kasi meron kami
historical.
Historical. Kasi nag-start talaga lahat. Meron siyang ano, meron yung classroom namin kung saan kami nag-held ng enrollment. Ako yung nagpapacilitate kasi ako yung president ng organization. Tapos, meron dong door, pero ano siya eh, we call it the doorless door frame.
The doorless door frame. Parang ano no, suspense movie, Dusko, no? The doorless door frame. Oo, parang pagpasok mo sa ibang mundo ka, sa ibang universe ka mapupunta. Okay, anong significance yung doorless door frame na yan?
Ayun. So paglingon ko doon, Missy, nakita ko siya. Sabi ko, parang familiar tong face na to. Parang iting isa doon sa face na nilingon ko that time. Tapos, every time titingin ako sa kanya, bumibawi siya ng tingin. So sabi ko, feeling ko siya yun. Then afterwards, nag-isip ako ng way paano makuha yung number niya. Kasi gusto ko sa gamitin yung influence ko bilang president ng organization. So, pumunta ako sa group nila, naglakas ako ng loob.
Advantage mo ang iyong posisyon.
Yes. That's the best way na to take advantage. Tapos, lumapit ako sa kanya and ask each of them, para hindi halata, para hindi obvious, each of them, their numbers. Kasi kailangan ko ng number from each section para at least merong, for example, may communication blast from our organization to the students, I could have sent it to them. Then, parang segue ko lang to get her number. Then, doon nag-start yung story. Then, yung first message ko sa kanya, I think, is it the same day? Same day. Tapos, hinihintay pala niya yun. Siguro mas better kayo magkikwento nun.
Si Belle ba? Okay, Belle. Pero hindi mo alam yung number ni Dior. Okay? Basta alam mo, binigay mo yung number kit yun.
Sige, ako na lang magkikwento, Missy. Mukhang naiya siya.
O di, syempre. So, hinihintay niya. Ikaw pala kasi ang may number. Oh. Dapat lang na ikaw ang gumawa ng first move.
Ang challenge kasi, Missy, ito yung time na ano eh. Remember, it was way back college. So, plus many years back to. Our cellphone back then, wala pang tulad ng cellphones ngayon eh, na screen, na touchscreen. Back then, Nokia pala lang to eh, 3310, mga ganyan. Tapos, eto pa yung challenge. Hindi niya alam, ano ba, kung aling number yung naibigay niya sa akin. Kasi dalawa yung number na gamit niya. Dalawa yung SIM card niya. Pero, when I texted yung number na binigay niya sa akin, sakto yung nakasalpak sa SIM card niya. And eto, yung mga cellphone kasi doon, merong mga draft siya eh. So, nag-draft na siya ng message na nare-reply sa akin.
So, I was expecting na may message talaga siya sa akin.
Naghanda na si Belle.
Sobrang na-weirdohan ako. Kasi yung first message, yung reply niya sa akin, yung paano bang i-ano to, sabihin, yung may tumbling na word, tumbling, tapos yehey, ganyan. Na nag-reply ako, yun yung reply niya mismo. As in, merong mga emoji, merong mga letters doon or symbols na ginamit niya na nagpapakita na tumatumbling or
so happy siya. In other words, happy siya.
And that's how it started.
Wow. Teka muna, pero nilagpasan mo, bakit ano bang minessage mo sa kanya the very first time? Tingnan natin lang kung mabibigyan natin ng ano, mga kahulugan yan. Ano yung una mong sinabi kay Belle sa message?
Sabi ko sa kanya, tatanong mo pa yun?
Actually, parang sabi lang niya, thank you for supporting our org. Ganyan, kamusta yung involvement?
Very safe.
Okay.
To start a conversation.
So, ba't ikaw naman, Belle, hindi mo pa alam kung ano i-detect sa'yo ni Dior, pero meron ka ng patumbling-tumbling. Ba't naman naisipan mo na yun yung ihandang draft? Anong,
galing ha.
Anong ibig sabihin mo?
Ewan ko ba? Kasi yung first time ko siyang nakita, parang crush ko na agad kasi siya. So, sobrang, hindi ako mahilig magka-crush eh. So, yung na-crush ko siya, tapos nag-message siya sa akin. So, kaya, very happy ako that time.
Okay, so, gusto ko lang paalala sa inyo, Yorbel, at saka sa lahat naman nakikinig sa atin, nakakatuwa, no, reliving all of this. Yung parang kinikilig pa tayo.
Yung masasarap part siya, no? Diba? Yung masasarap yung kinikilig, ano?
Oo, and ano ha, I mean, you know, not everyone, congratulations to your 17 years, but not everyone is so lucky, no? Like me, ako, from college to marriage din ako, pero after 14 years, we separated, no? Pero, aamin ako pag inaalala ko yung mga nangyayari noon, nakakakilig, di ba? Because, as in, pure intentions, really sweet, di ba? You really just want the best. Di ba, parts, no? Ikaw ba, parts, kinikilig ka pa rin pag
siyempre,
inaalala
pag mahal,
mo?
Pag mahal mo, kinikilig ka dun.
Oo, oh, minahal mo na diba? Lahat. Oh, may kiliti sa babae, no? Di ba? May kiliti at tigas. Okay, so, fast forward, Belle. Si Belle ang gusto kong madinig. So, paano nangyaring kayo na? Diba? Paano nangyaring I love you na ba yan? Paano kayo na? O, ano ang nag-signal na kayo na at may intindihan na kayong dalawa?
Actually, ano yun eh. Nung tinuro ako nung classmate ko sa kanya, Tuesday yon. So Thursday, siya lumapit sa akin to get my number. Thursday. Uh-huh. And Saturday, nag-meet kami. Nag-date kami ng Saturday. And then Tuesday kami na. So, walang hindi na
so, nakita. So, 1 week? Oh, after 1 week, kayo na. Wow.
Hindi lang natagal.
Wala eh.
Hindi na natin patagalin. Pag meant to be, hindi natin matagal.
Meant to be, oo. Hindi natin matagal.
Hindi ko rin meant to be. Ah.
And you know what? Again, another lesson there. And you have the whole life to work it out. You have your whole, if you're committed, di ba? At least, you know, first commitment, tara, tayo na. Di ba? And yun lang yung gusto ko sabihin sa lahat. Do not overthink. Huwag masyado maging seryoso, di ba? Once you say, oh game, tayo na, you have your whole time together to work it out. Di ba?
Maraming challenges pa rin niya. Kahit na ganun, madali. Pero maraming challenges
niya. Tsaka usually pag ganun, di ba, matagal na ligawan. Kasi for me, yung courtship, it doesn't end. Kahit kayo na,
Happy Valentine. Tama nga naman yan. Kasal na kayo for 17 years, but Valentine is still a reason for you to especially express love for each other. Diba? Wow, ang ganda naman. Okay, eto na. Ilan taon ka nun, Dior? If you remember.
Oh, 21 siguro? 21.
And then si Bells, kung 21 si Dior, 17 ka. 17. Okay.
Nining-ninya.
Oo.
Ako ko my life, kasama ko na siya.
Oo.
Ako hindi pala ako noon.
Freshman na. Okay, so, how did you move, sabi nga nila, to the next stage? Okay, and let's be, ako ang natatandaan ko ang medyo mabigat ang kwento noon. Kunyari si Kendra, no? Alala niya si Kendra na sila halos childhood sweethearts, di ba, Dusko, no?
Oh, pero meant to be din sila,
sabi niya nga, pero sabi niya nga siya raw, very nerd, di ba, ganyan. So, talagang hinintay nila hanggang sa kasal nila para mangyari ang lahat, no? During their mag-boyfriend-girlfriend lang sila, mga pa-petting-petting lang, ganyan. Kayo naman, Yorbel, if you'll be comfortable to share, how did you move on to an intimate stage?
Nako!
Ang bilis agad.
Pumayag kayong mag-guest. Oo, pumayag kayong mag-guest sa adult content. Hindi makakawala yan, no? Paano nag-move on ang relationship nyo to an intimate level?
Ako?
Sige, kung mag-start.
Actually,
ayan. Ang cute naman si Bella magkikwento.
Actually, ano, meron kami nga, may mga friends kami, mga member ng LGBT, ganyan. So, mga gay, ganyan. So, usually, kapag may friend kang gay, parang dumating kami sa point, uy, patingin naman kami ng private parts, gano'n. So, si kay Tior, ginawa ko yun sa kanya. Sabi ko, oh, next time, can I see your private part, gano'n. At through text yun sa kanya. Tapos kapag mag-meet kami, hindi namin nagagawa, tapos sabi niya pag-uwi niya, nakalimutan niya, pero hindi talaga niya ma-show sa akin kasi nahihiya siya. So nung time na, narinala namin pareho, ayo, hiya si Dior, no, kasabi ko, pwede po tingin ako ng private party. Parang nakirus ako.
Nag-last love siya talaga, sabihin. In person. Kasi most laging nasa text eh, ang messaging namin pagdating sa ano eh. So, sa private conversations like that. Muro ang text pinapadaan. Pero that time, naglakas ng love siya ako kasi sobrang hiya ako.
Nag-make move. Tapos ako parang, ang tagal na maaf.
So, ano? Ang okay. Teka, masyado kayo mabilis, no? Si Clara to, si Clara talagang hinihimay lahat, no? So, sabi mo, Bel, you're patingin naman ng cock mo, di ba? Yan naman yun, di ba? Pati, sorry ha, you may have used private part, but let me, ano, let me call it cock. So, listeners, ha, ako lang yun, si Clara lang yun. You're patingin naman ng cock mo, Bel, bakit? Bago nun, hindi mo nahahawakan? Or nahahawakan mo?
Ah, hindi importante. Din.
Hindi mo rin mo nahahawakan.
Okay.
Oh, so wala
ako, iniiwas pa rin talaga. Iniiwas pa rin sa kanya, tumama sa kanya, ganun.
Ah, ganun.
Mas 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 possible ayaw kong magdang haluan ng ganun.
Ang bait mo, Jor.
Hindi, Diyos ko. Unang-una college pa lang sila. You remember, batang-bata silang nag-start 20 and 16 or 21, 17. Parang ganyan, di ba? So,
nice, ah.
Pag sinabi ni Bel, patingin naman, ibig sabihin pati si Bel, miski hawak, miski salat, hindi niya alam kung maliit ba, malaki ba, mataba ba, payat ba, di ba? Pero Bel, tinitingnan mo siguro pag nakatuck in si Dior, no? Kung nakabaka. Umamin or kung naka-p-shirt.
Naka-uniform.
Oo, ayan. Oo. Sagot! Nakangiti lang, ano? Ah, oo, nakikita mo.
Tapos, after nun, ako na magkikwento ng ano, ng continuation. After nun...
So, pinakita mo. Paano mo
pinakita? Dim light yun, nasa room niya kami. Tapos, dim light yun. Kasi yun, nahihiya ako. hindi siya ano, parang first time namin kasi yun together. And, just for the record, ano lang, pang second girlfriend ko lang siya. And yun nga, to forever na talaga. And, so, ano siya, dim light. Tapos, so, I took my pants off. Pero halfway lang. And nakahiga pa nga yata ako nun. Nakahiga sa bed nun. So, very uncomfy yung feeling. Bel,
i-check. Bibigyan ka ng check. Tapos, no.
Tapos, after nun, kala ko look lang. Nag-proceed na siya sa next level agad.
Which is what?
She sucked it.
Kasi galing kami sa ano noon, kissing noon. So, and okay. Naalala namin na, pwede ko na siya i-check kasi naalala niya.
Ayan. Okay.
So, meron naman ano, may foreplay na naganap na before that. So, on the height of emotion na rin kami.
Let's continue it. Parang ganun.
Naging spontaneous na lang siguro siya and tingin nga siguro yun na yung right moment for that.
Makascore siya, no? Right moment para makascore siya sa'yo, no?
So teka muna, linawin natin, medyo parang bigla nating parang hump na tinalunan lang natin. So, nakita ni Bel, nakahiga ka, pinakita mo sa kanya. Bel, anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Linawin mo, anong ginawa mo?
Remember, wala nakakita sa atin dito, wala nakakita.
Anong ginawa mo? Hindi ko kasi alam kung anong ginawa mo?
Siyempre, anong ginawa mo? Pinakiramdaman ko muna. Hinawakan mo muna.
Tingnan ko malamig or mainit. Kasi
madilim eh. So, di mo rin gaano makikita. So, hinawakan ko. So, after makawakan, ayun, nag-proceed mo ko sa next level.
Sinubo mo na kaagad.
Ang helpless mo talaga. Parang mas mo ano. Ang helpless pa yun, bibig.
Ang helpless mo. Oo, bigla.
Okay. Okay.
Alam natin
yun,
kung paano na nakaano ko ha, air quotes ako listeners, paano na de-virginize si Dior, no? At least on that note, yung hindi ba parang sabi nga lang, a BJ de-virginize me, di ba? Parang ganyan. Naintindihan mo, Dior, ang nag-de-virginize sa'yo, BJ. Di ba, BJ na ginawa ni Bel. Okay. Ikaw naman, hindi mo ba ano naman ang ginawa mo sa katawan ni Bel? Prior this, during this, alam mo, ang babae, may taas at baba, di ba? May boobs, di ba? Merong vagina. Oh, yan. Sabay ba kayo? Meaning, Parang naloloka ako dito kay Bel eh. Oh, Bel ah.
Nakasanggob, no?
Kwentuhin natin si Dior. Yung kanya mga mithiin naman sa'yo. Tapos mamaya i-assist mo siya kung tama ba yun or hindi. Sige, Dior.
Ayun. Actually, siguro torpe lang talaga ako pagdating sa side na yun.
Torpe nga, oo nga. Hindi ayun. Lang. Obvious. Diba parts na obvious na? Which is cute, ha? Which is cute. Diba parts na? Parang obvious na ang mapusok si Belle, no? Okay, ayun. Dior.
Pero, it doesn't mean na wala akong fantasy about her. I mean, first time pa lang makita ko.
Ginagalan mo siya, oh.
First time ko na makita ko, sobrang attracted na agad din ako sa kanya. So, the attraction is mutual. Nagkakataon lang na nauna niya ako nakita kasi nakita ko siya. Pero right after that, ini-imagine ko yung body niya. Kasi naka-uniform ko lang siya lagi nakikita eh. So, that's the first time nung mismong moment din na yon na we jump to the next level din. So, after that, after niya makita or after niya sinubo, then ang ginawa ko, bah, di ako mapatalo. It's my turn. Kasi, ang tagal na lang imagination sa mind ko. Tagal na lang imagination sa mind ko. So it's the time to do something about it. Then yun. So I undressed her and hiyaan pa rin syempre the usual na nagkakahiyaan, may konting
cute.
Ganyan. Tapos send right back then, wala pa akong masyadong alam about it. Kasi yung practical move it, hindi ko pa masyadong nagagawa. Tsaka first time din namin together. And first time we try it. So, we kissed. And alam ko lang nun yung mga erogenous zone. So, I started with those sa neck, pababa. Then, nung nakita ko yung boobs niya, oh my goodness. Parang...
tinanggal mo yung top niya, tinanggal mo yung bra niya.
Then, ayun. Usually kasi, siyempre nakapanood ka rin naman ng porn. Ako mahilig din kasi ako magbasa ng mga erotica mails. Ganyan. Dati noon, mga tik-tik pa yan eh, di ba? Sa mga stable.
Sa Abante, Keserex, di ba?
Yeah. Tapos noon, may napupulot naman akong mga something doon. Ngayon in-apply ko, nasabi nila, huwag kang mag-go straight sa part na yun. For example, if yung nipple yung pinaka-sensitive part, go around the breast. Appreciate mo yung breast. Lalo na yung underboob. Yan, medyo malakas ang kiliti dyan.
Navigate mo yun.
Tapos,
wow.
Yeah, appreciate mo yung buo yan eh. Tapos then, samahan mo ng konting teasing, di ba? For example, look at her. Tignan mo yung reaction while doing it para ma-approve niya sa'yo through her reaction kung tama ba yung ginagawa mo, kung if she's feeling good about what you're doing. May physical cue yan. And usually sa face mo makita yon or let's say sa gesture ng katawan. Then after that, so titis mo lang. More on ganun eh. Titis mo lang eh. Magiging playful ka about it. Take your time.
Dior, huwag ka magbigay ng tip. Ang ikwento mo yung nangyari sa inyo talaga. Ikaw ha, nilulusutan mo.
Kasi ganun din yung nangawa ko talaga. Yun kasi nasa mind ko back then. So, yun yung more on concept pa lang siya sa akin. Hindi ko pa nagagawa. So, back dun ko lang siya na-apply. And true enough, effective talaga siya. Kasi you'll hear soft moans after that. So, wala ka pa sa main event, pero makarinig ng soft moans.
Main event talaga, okay.
Then, ayun nga, more on licking and sucking. Magbababad ka talaga ron. Make sure na...
So, tapos, breast pa lang tayo. Breast pa lang itong pinag-uusapan natin.
Yes, anong pa lang. Wala pa sa main event. Then, towards that, syempre dapat yung kamay ko touching each and every part kung saan maabot nun. Make sure na walang mamimiss. Then, pagdating sa lower part na, dyan na nagkakahayaan na. Siya naman yung nahiya ngayon. So,
And before this time, never kang nagpasok ng kamay mo sa panties niya. Never. No.
Bait ano?
Never.
Kaya nainit na ako eh.
Nainit na siya. Saan yung nag-take charge? Diyosa eh.
Di ba? Tapos, so, this seemed to be a very special night. How far did you go that night? That very first time that you became really intimate?
If I remember it right, walang penetration back then. So, ang nangyari lang noon, oral sex. Kasi, imagine, kailangan kong umuwi. Nandun ako sa bahay nila, actually, noon. Kailangan kong umuwi rin sa bahay namin.
Ang tapang mo rin, Bill, no? Sa bahay nyo. Sa kwarto mo, ah.
Oo, kasi may pasok pa kami noon yata kinabukasan. So, kailangan kong umuwi. And yung bahay ko from their home, 2 hours ride. So, kailangan kong umuwi ako. Ayun.
Mm-mm. So, ako ang tawag sa ganyan, point of no return eh. Di ba? Parang, you can never go back to kissing lang again. Or, di ba?
Patas ng level ng pagkagano eh.
Oo. So, kailan nangyari ang pagsuko ng bataan? Oo. Kailan nangyari yon?
Ang that day?
Hindi nga, umuwi nga raw siya. Umuwi raw.
Sakit ng puso nun? Sakit sa puso? Umuwi ako, nasa biyahe ako, sakit ng puso.
Okay. So, teka, linawin natin. So, ginawa niyo't lahat yon pero hindi ka nag-cum, Dior.
Yeah.
Wala pa. Ikaw naman, Bel, in-oral sex ka ni Dior, pero hindi ka rin nag-cum.
Hindi rin eh.
Oo, hindi rin. Pero, eto naman ang sabihin natin sa listeners natin. But, ang sarap pa rin, di ba? Ang sarap pa rin, di ba?
Oo, kasi una yun eh.
Oo, di ba parang ang sarap pa rin. Baka
kahit
walang
kami
time,
ang sarap ejacule nun pagka uwi.
Na malamang ginawa ni Dior.
Ang sakit nun.
So, okay. So, kailan nangyari yung finally, it has happened to me. Ano yan? Kailan?
Actually, yung sumunod na na-meet kami, hindi pa namin din siya nagawa. Kasi, actually nagkaroon kami ng intimate moment. Pero, dumating yung mother ko.
So, actually, nahuli
kami, di ba? Nahuli kami, pero nakapagtakip kami ng, ano.
Kasi yung pintuan nila noon, walang lock talaga. Kasi anyone can go inside. Huli talaga. Huli. Tapos nagbuti lang meron kaming, ano, may malapit na unan and kumot malapit sa amin. And nag-cover agad kami. Lower lang naman yung, ano, yung naked. Yung top.
At ano,
naman.
Napagalitan ka, Bel? Or was your mom, ano naman? Baka siya pa yung nahiya sa inyo? Anong naging reaction niya?
Actually, hindi niya ako kinonfront doon about dun sa nakita niya. Hindi niya inopen sa akin. So, papunta na kami doon ni Dior. Pero since na dumating siya sa room, hindi na tuloy.
Ang tapang nyo rin talaga.
Nakahit kami ng emotion nun eh. Paano ba naman? Nabitin kami pare-pareho
last time. Wala pinto. Okay.
There's no way to lock yung pinto kasi wala talaga siyang pinto. Parang kortina
wala
lang yata.
Wala pinto. At still doon yung
parents ko. Wala.
So finally. Sige. Saan na? Ano nangyari? Ano yung very first time nyo? Kailan at nasaan na kayo?
Sa bahay pa rin nila. Yung...
talaga dito tinatanong sa bahay nila.
During this time, wala kayong alam na magpunta ng, you know, motel, mag-check-in sa isang hotel. Never nag-occur sa inyo. Okay.
Takot sila dun pag pumasok.
Okay.
Then, siguro ano yun? Tumagal yun eh. Siguro after 2 months yun ng relationship namin, within two months na yun. And still, the same house. And we did it finally, pero dun, hindi na sa kwarto, mas matindi to. Kasi dun sa may ano, sa may sala nila, dun nangyari sa may sala nila.
Overnight ba yun?
It was an overnight siguro. Dahil ano, weekend yun, so Friday, tapos kinabukasan Saturday na, so pwede akong mag-overnight sa kanila. Accepted naman ako ng family and ayun, it happened noon. Buti na lang nasa taas silang lahat and walang bumababa. Siguro tatakot din sila namin na may ginagawa kami. Pero, ayun nga, iwas yung nasala.
Binigyan kayo ng privacy, oh.
Para matapos kayo.
Sila nag-adjust. So, it was in the sala. Tapos, pinatay namin ilaw. The usual naman, patay ilaw sa sala. And we did it on the floor. Kasi doon na kami inabutan. Doon na kami talaga inabutan ng kamunduhan namin. And finally, after the usual na kissing and foreplay, we did the penetration. And it was so good. Sobrang warm. Yeah, sobrang warm sa loob. Ganun pala yung feeling talaga. Sobrang warm sa loob. So, tapos,
ganun na.
Tight. Tight. And, kasi, usually siguro, ano, siguro, biniyayaan niya ako ng, ano, biniyayaan niya ako ng
para makatas. Nang para sa'yo.
No, makatas na, ano, na welcoming. Kasi nga, siguro dahil tagal na, hintay.
Makatas na mainit, di ba? Na welcoming.
Na-imagine ko
yun, na. Tapos, tapos, syempre dahil bago yun, and the feeling is very overwhelming for me. Siguro ano, sobrang nabitin ko siya. Sobrang nahihiya talaga ako kasi nabitin ko. Siguro mga after ano, after two pumps. Hindi, joke ka lang. Hindi.
Pwede yung joke. Sobrang excited eh. Pwede
naman. Anongin natin si Kebel kung sa tingin niya joke yun.
Oy, huwag mo nalaglag.
Ikaw naman, Bel. Ano naman ang naging ano? Ano naman naging feeling mo na finally? Mukhang ikaw nga kasi yung makulit eh, no? Na finally ayan na that okay, let's call if I were you and sabi mo sa akin kung hindi tama yung gagamitin kong words ha. Na eto ka na na you could really show and prove your love to Dior, 'di ba? And really make him feel how much you love him. Ganun ba yung feeling mo noon? Bel?
Siguro. Pero kasi, that
or hayuk ka lang talaga. Hayuk ka lang talaga sa laman.
Si ano kasi, si Dion, kasi medyo, ano siya, ang tagal niya mag-move. Kaya, so parang, ako na nga, parang, so that day, ano, hindi kami inalangang mag-sleep sa room ko. So, doon kami, pero inalo kami sa ano sa sala. So hindi nila alam na
doon. Akala naman kasi nila hindi niyo gagawin, hindi niyo bibinyagan yung sala, 'di ba? Akala naman nila irerespeto niyo yung sala eh hindi niyo nirespeto.
Ayun. So hindi nila alam nga. Actually, pinipigilan pa ako matulog dun sa sala, pero since pang third time na yun, mamauudlot, hindi ko na hinayaan. So hindi ako sumunod, doon ako natulog sa ano, sa baba, sa sala with him. So ayun.
What a nice ano no, Dusko, what a nice start no na. Oh. Tsaka parts ang ganda na pareho kayo, sabay kayo na discovering each other.
Oh,
and not just each other. Okay, sorry ah, but I have to say it. But the pleasures of this passion of sex. Diba? Diba?
Parang, kasi, diba?
Sabay eh. Sabay na you are discovering what sex and the passion of it is all about. At the same time, you are discovering each other. You get it sabay, diba?
Ang sarap sabihin ng titi mo nakapasok sa loob ng mahal mo, no? Sarap, no?
Ay, oo.
Oh. Diba, kahit di ka ba't kanda pasok na pasok, no? Yung ulo, ang tigas siguro kulay violet kung tunghugutin mo, no? Sobrang tigas siya.
Bago tayo mag-fast forward, gusto ko lang munang malaman, how many years before kayo ikasal?
Yung ika-seventh year namin, siya nag-propose.
After 7 years?
Sorry. Ano ba yun? Sama ba?
Naging kami 2006. Tapos nag-propose ako 2012.
Wow, 6 years kami. Din.
Kinasal kami 2013.
Okay. So ngayon, kaya mo sinasabi 17 years together. 10 of the 17 years doon kayo kasal. Prior that, mag-boyfriend girlfriend lang kayo.
Yes.
Tama ba? Okay. So bago kayo ikasal, which of course legitimizes everything, right? How often were you having sex? Okay, sorry. How often were you making love? Nax? Okay ba yan? Iniba ko yung term.
Yeah.
Oh, how often were you making love, Dior, Bel? Bago kayo ikasal?
Parang ano kami, parang rabbit kami nun eh.
Kasi nga mga bata.
Parang... mga bata, sobrang taas ang energy. And how frequent siguro within a week, siguro twice or thrice kami. Imagine student pa lang din kami nun.
And even paano yung nasisingit? Kung palaging sa bahay lang ni Bel, palagi lang sa bahay mo, talaga.
Yes.
Oo.
Hindi ka mabalas. Wala nang pipili yun. Tutusok yun eh.
Sa bahay lang lagi namin.
Nagagawa namin ng paraan kasi siguro ako yung, siguro dahil nagustuhan ko yung mga experiences na yun at nilook forward ko, ang ginagawa ko, maggagawa ko ng way para mag-overnight lagi sa kanila. Ganun. Even kahit lang nasa work na, kahit nasa work na, gagawa ako ng paraan talaga para makapag-overnate sa kanila. Magsasakit-sakitan, ganyan.
That may mga drama pa.
Oh. And those were really fun times, no? I'm sure, right? Okay, now, after 10 years of getting married, no? How is sex now between the two of you?
Oh my goodness.
I mean, let's just be real, no? At the end of it all, you're a couple and nag-uunat-unat yan si Dusko. So how is sex now between the two of you, Belle, Dior?
Actually, yung amazing, yung current ano namin ngayon, sex life namin ngayon, actually, I can say na ito yung pinaka-best years namin. Itong mga recent years namin, ito yung best sex life namin ni Dior. Nung mga nagsisimula pa kami. Mm-hmm. Actually, parang naging better niya na naging better.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Actually, best. Ang galing, yan ang maganda
sa mag-asawa.
No? Ang ganda, oo.
Mas lumalalim pa.
Tapos,
bakit? Oo, syempre. Bakit ito?
Siguro nakita niyo naman from the start na siya yung very very curious about it. Tapos bigyan ko na lang ng ng storyline nung kasal na kami. Way back 2019 kasi. More on nagpo-prove ako sa kanya noon, nagki-question ako sa kanya if she, how she think about other girls, ganyan. Nagpo-prove ako ng questions.
Talaga? Yeah.
Di ko alam bakit. So out of nowhere, naisip ko yon. Siguro dahil napapansin ko na meron siyang attraction sa female. Mm. Female din. So nagtanong ako minsan noon, no, how do you feel about being in one room ng isang girl na, let's say, crush mo, ganyan. So, tapos hindi ko na hinahayaan na sumagot siya. Parang iniiwan ko lang, pinaplan ko lang yung question na yun sa mind niya. Tapos, sure naman siguro, naglilinger yung thought sa mind niya. Tapos hanggang, sabi nga niya sa akin, nakikwento niya, na she started watching porn, pero girl to girl na.
Aha, okay. Then,
parang hot kasi kapag ka, girl to girl.
Oo naman, no.
Then, dumating sa point na, ninilid ko siya sa question like how to if she's willing ganyan to try it and then ayun she took the matter in her own hands and nagulat na lang ako in-inform niya ako na meron siyang ka-date that time and ayun niya and it was a girl.
Wow, this is a complete surprise for me, Dusko. And listeners, yan ang gusto ko. Kasi, di ba, parang maybe that's the reason why Dior and Belle agreed to guest on the show. Di ba?
Understanding mo na
pala lalaki. Oo, may pasabog sila. Okay, linawin lang muna natin to. Pero, Belle, na-meet mo si Dior at a very young age. No? Okay. Nung time ba nun, meron ka ng tendency to really get attracted to another girl? At actually, girl ka pa noon, ha?
Actually, no. Nung nag-usap lang kami regarding doon nga sa same sex, tapos parang na curious to nila ako, nanood ako ng porn, girl to girl. So parang ang hot niya panoorin. So parang ewan to try, gano'n. So ayun.
Wow. Okay, so you opened up the idea to Dior. no? And ikaw naman, Dior, how did you feel when Belle was telling you about this na fantasy, Belle? Are you comfortable if you call it your fantasy? Nung time na yun, fantasy mo siya.
Pero si Dior, nag-introduce ng ganong thought na parang, di ba, nung mention niya earlier. Na parang,
Paano yung introduce kay Belle? Dahil nakikita mo ba, nagiging interesado si Belle? Or,
yeah.
Ano yung naging...
Tingin ko, kasi nagkikwento siya sa akin, minsan meron siya mga girl crushes, ganyan. Pero, ako naman, ang tingin ko doon, teka lang, is it safe na, safe ba yung sinasabi niya na when she says na she likes the girl, like parang normal girl crush lang, makita mo na Hollywood crush, ganyan.
So beauty that time, beauty.
Ako, binibigyan ko siya ng ano, ng second thought. Baka mamaya double-edged sword yun eh. For me, one edge means na-appreciate niya lang. Two, merong deeper meaning. So, kaya curious ako about the second meaning. Kaya tinatanong ko sa kanya. Then, ayun nga, doon siya na-curious na na-curious nung tinanong ko.
Okay. And then, so, sabi niya, may date siya nung gabing yun, right?
Yeah.
Okay.
Actually, and, hindi pa ako, hesitant pa ako noon, pero siya yung push sa akin.
Okay. And why did you push her, Dior?
Kasi I'm all for ano eh, supporting yung ano, yung para mas makilala niya yung sarili niya. I'm all for that eh. Ako, hindi ako yung makasarili na tao. I'm confident with what I have. And confident din ako sa relationship namin, sa love niya sa akin, ang love ko sa kanya. So, insecurity-wise, I don't have that. Kung it will, it's something na I could bring her sexuality, then mag-benefit din ako. Mag-benefit doon. So, for me,
ang galing mo, ang galing mo, Dior, kasi yun yung gusto kong tanungin eh, na parang, what was actually causing you a great satisfaction was knowing that Belle was gonna derive pleasure from it. Tama ba?
Yeah.
Okay.
I'm a giver myself. And I took pleasure by knowing that she's
pleasure. Parts. Okay. Makapasok lang parts. Meron tayong ganyang dating na-guess eh. Yung dalawang mag-asawa dati. Remember?
Sino? Sa dami natin ng guests, hindi ko maalala sino. Sa dami,
swinger, sa swingers part, sa swingers na. Ano,
sa Men Cup, KNJ.
KNJ, di ba? Right? Si G is like, kanya na, ang pagtingin niya sa asawa niya, supportive siya. Di ba? Remember?
Oo, pero I think it's a different context altogether. Kasi, ang sinasabi no ni Kay, if I remember well, hot na hot siya. Pero unfortunately, hindi napapantayan ni Jay yung kanyang pagkalibugan niya. No, that's why she needed to look somewhere else to fulfill that. But, you know, thankfully, si Jay was supporting her. No?
Yung aspeto na yun. Very supportive.
Yung aspeto na yun. Oo. Okay. Pero, ito nakakatuwa eh. Ang type ni Belle is girl on girl, right? Okay.
Galingan, no?
Dior, bago tayo mag-proceed, ang interesting ng kwento nyo, no? Meron lang akong gustong tanungin at this point in time para at least maging context na siya ng kwentuhan natin. Is one reason why you are excited about this is because technically, I mean, no? Just be very real talk lang, ha? Is that someday, kung maging okay to kay Belle, suddenly you have two women that you could actually be having...
Win-win situation yun for me. Ayun.
So, iniisip mo rin na it can be ano. Okay, go. Sige, ituloy mo.
Ayun. So, di ko alam kung how many girls have she met by that time na. Then, ano yun eh, timeline-wise, ano siya, by August 2021 siguro yun. Na we decided to try 3S. So, for me, wow. That's a win-win situation for me. And, ayun
nga. But all this time, Belle, ano ka na? Making love with another woman ka na? All this time, oo. Even before your threesome. Okay, para lang mali. Belle, pakikwento. Okay ba na lumipat muna tayo ron? Para maging ano chronological din yung kwento natin. No, okay.
Okay.
So, Belle, okay, you started going out with another woman. And you started having sex with them. You started having or making love with them. Depende sa yung definition. Pero, so Belle, ano yung nangyayari niyo? What about it really that was causing you pleasure?
Actually, yung ano eh, yung nag-start kasi ko, ano eh, visual ko na gustuhan yung, yeah, through porn, yung adventure na yun. So, at saka very, ano, na-attract ako sa boobs. yung mga malalaking wolves. So, imagining na sa aking licking yung wolves, parang very pleasurable for me. Yung ganun.
You are the one who's doing the sucking and the licking. But at the same time, are you also pleasured by the thought that another woman is licking and sucking you?
Ah, yeah. Okay.
Okay. So, nauna ka to explore this kind of relationship. Were you doing everything up to oral sex and maybe even penetration? Are you comfortable to share, Belle?
Actually, na-try namin yung mga ano positions ng girl to girl, pero yung using toy, no. Pero nagawa namin almost lahat, yung scissor, yung mga ganun, na yung ganun, nagawa namin. Pero ano pa yun, before pandemic kasi yun. So na-stop siya ng pandemic.
At umuwi ka ng bahay, kwinekwento mo to kay Dior.
Actually, yung first time kasi, nag-iintay lang siya sa akin sa labas, nasa siya ng kotse. Tapos kami, naka-check-in kami ng girls na nasa labas na siya, nag-aantay siya. Tapos ano ginagawa sa car?
Hintay kayo. Nag-imagine. Nag-ihintay naman doon ng story mo.
Ayun, so after noon, nag-dinner kami tatlo. Tapos na-shock yung girl kasi, hindi niya alam nung umpisa na married ako eh. So, kumain kami sa labas, kaming tatlo, tapos...
Kinanta namin yung story namin sa kanya, and sa kanya, nawi-weirdohan siya, pero in a way, parang feeling ko, na-turn on pa yun sa thought eh, na merong someone na mapayag sa ganun.
Wow! Galing, wow! No? Oh, nga, diba? Okay, so...
May meron nung gustong itong, naulit pa ba yun sa same girl? Naulit pa ba yun?
Ay, hindi
siya umuulit eh. More on different siya.
Ah, ganun ba? Hindi siya umuulit?
Lalo pag bad experience.
So, sabi nga.
Of course, hindi umuulit pagkabad.
So, finally, na-open up na itong idea of having a threesome, no? Belle, you're joining your world, okay? So, una muna, Belle, how did you feel about that? Na, i-share mo. Kasi parang ang nangyayari, correct me if I'm wrong ha, parang all this time si Dior, okay siya with the thought na sineshare ka niya sa iba. Right? Di ba? Kasi umuwi ka nga, kinikwento mo. It's even causing him pleasure. But to actually open up the idea na magkakaroon na kayo ng threesome, didn't it come with the idea that you will be sharing Dior with another woman?
Actually, nung una, parang another adventure for us eh sa sex life namin. And si Dior kasi very ano siya, very nice husband, good husband to me. So hindi ako...
We can tell, di ba Dusko, no? We can tell.
Hindi siya mahirap rewardan. So kapag ka nag-request siya, hindi mahirap mag-yes kasi nga, very ano siya.
Ganda ng mga... mga supremo Diyos, tandaan nyo yan. Hindi mahirap rewardan ng napakabait na tao. And it goes both ways, right? Okay. Sige, Belle, tuloy mo.
So, pero, hindi kami nakapag-threesome. Ang nangyari...
I think the exciting part.
Meron kami, yung kung familiar ko yung sa Netflix series na, You,
tsaka yung Sex Life.
Meron doong mga episodes na to save their marriage,
nag-sort sila sa swinging.
Swinging, pero hindi naman natutuloy. Both series yun. So, hindi natutuloy. Kami, so parang try kaya natin yung couple din. So, since doon naghanap kami ng katrisa, pero mahirap maghanap ng another babae na papayag sa couple. So, pero when we enter the swing world, ang daming naghahanap.
Sobrang dami.
And
we consider ourselves as accidental swingers. Kasi initially talaga, hindi kami, we didn't even plan about joining one. More on talaga, interest lang talaga. Haganap lang kami ng girl na bi-fem to join us. Pero dahil nga sa influence na rin ng ng mga napapanood namin. Nagkaroon din kami mga idea. Ako, nagbabasa-basa na rin ako ng articles about it. And then, yun, we came across sa isa-isang app. We came across a couple din. Ginawa ko nun, nag-swipe right lang naman ako eh. Usually sa dating apps, swipe right pag gusto mo. Then, ang nasa mind ko nung nag-swipe ako, I could have ask something about their experience kasi feeling ko baka merong itong couple na sinwipe right ko may idea na sila on how to land a successful threesome kasi wala pa kaming successful eh. So yun yung goal ko noon time na yun nung swipe right ako tapos then eventually nung nag-swipe right na rin sila nalaman ko na they're still looking for one experience then so eventually we met. And then we hit
couple
it off.
Couple to couple. Oo, couple to couple. Okay.
And yun, that's how it started na yung swinging life namin.
Mm.
Kaya we consider ourselves accidental swingers kasi we didn't even plan. Naging spontaneous lang kami about it.
So what kind of swinging do you do? Same room sex, couple swapping or yung couple na yon yung babae muna ang magjo-join sa inyo and then or yung lalaki or si Belle naman magjo-join sa kanila what kind of swinging do you do
okay
with that couple
SRS and full swap kasi same room lang kami
wow okay Dusko ano masasabi mo bago ko may sabihin gusto mo lang makinig Dusko, yung unang sinabi ni Belle, kinagulat ko, no? Kasi nung sabi ko, how are you now? Nahuli mo yung sinabi niyang word. Ang sinabi niyang word, it's so amazing.
Ah, no?
In that one word, Belle, I really felt your happiness. I really felt your satisfaction.
May contentment siya na.
In my, again, let's remind our listeners, we have really varied ang listeners natin.
Oh.
Listeners, no, I must admit, between Dior and Belle, I usually chat with Dior, no, nagkakamustahan tayo. I never really knew that you were in a swinging couple, Dior, no? I really
didn't
know.
Parang hindi, no?
Parang hindi, kasi the way, kamusta kayo, ganyan-ganyan, I came from... Ganun naman ako makipag-chat, listeners, pag matino kayong ka-chat, ha? Can I just remind you? Hindi lang nagpapadala ng dick pic. Tinuhan niyo yung chat, kakausapin ko kayo ng Miklino.
Huwag nang puro dick, sawa na si person dyan.
And your is the usual na, oh, we listen to your episode, thank you for mga ganyan. So, kamustahan lang, kakatuwa. And then finally nga sabi niya, Miss Clara, should you need a resource, me and Belle would like to go on the show and share our story, right? Mm-hmm. And what an amazing story.
Ang galing, Belle.
Gagamitin ko rin yun ulit. Oo. Because, just looking at you, I could really... Ayan na naman, ang inggit na naman tayo, Dusko, no? But just looking at... Kitang-kita namin yung sabi nga ni Dusko, ano yung sabi mo kanina? Parang ang bait ng mukha ni Supremo. Right? Si Belle naman, alam mo, matapang ang features niya, pero mahiyain. Right? And sa couple, alam mo... alam mo po ba ang alam mo po para ako nagkukuwento sa alam niyo po ba ang posisyon nila ngayon si Belle palaging nakaakap kay Dior yung kamay niya palaging nakaikot sa kay Dior no so and yan yung sinasabi nila na talagang nonverbal signs of how you can really tell if a couple is almost one in closeness no so ang ganda. Ako.
Ganda. Wala akong sense. First, wala akong sense na ganun sa kanila. Promise.
Okay. Now, before I ask for your, bago tayo mag-game, niya, para lang maiwan natin itong medyo seryosong to. No? The thing is, a lot of marriages fail. Diba? A lot of marriages fail. And nangaliwa yung lalaki kasi sabi niya hindi na siya masaya. No? Yung babae naman, for example, feels so helpless kasi hindi naman niya alam kung ano pang dapat niyang gawin, no? Parang somehow yung communication line nila nagbreak and all that, right? So and I remember there was Josa, hi Jaya. Si Jaya yung natatandaan ko nagsabi nito na sabi niya Miss C, siguro kung pinayagan kong magka-affair yung asawa ko and it is with my knowledge, maybe hindi naging ganun kasakit. No? Na yung kanilang paghihiwalay. Parang parang eventually maghihiwalay rin sila. Pero hindi naging ganun kasakit, no? So, kanya-kanya yan. Kanya-kanya yan. But, I mean, you never had a problem sa kwento nyo, no? Basta it's just another stage in your life that you felt you could go into that would further cause you happiness, no? So, sige, Beldior, if you'd like to address other couples out there, no? Yan yung una na pumasok sa isip nyo na you think happening between the two of you that you'd like to share very importantly to other couples. Bel.
Siguro sa marriage kasi namin, ang pinaka-highlight is kailangan kasi yung foundation, merong unconditional acceptance. What does it mean? Kasi kapag yung acceptance natin is conditional, that means ina-accept natin yung partner natin kapag na-meet yung expectation natin or yung standard natin. Kasi
atin,
pagpasok sa marriage, yung mga hindi mo nakikita nung girlfriend and boyfriend pa lang, doon nagsisimula
lang maglalabasan na.
Kapag kinasal na kayo. And I think it's normal kasi marriage is a far, far different, different talaga sa dating life. The important is, in-accept mo yung partner mo unconditionally and therefore, if there are unmet expectation, you still accept your partner kasi kapag hindi ganun ang mangyayari, the other party becomes defensive. So he will try to defend his actions or irrationalize yung actions niya. So palagi na lang merong kailangang gawin para i-accept yung ginagawa ng partner. So nawawala yun kapag makukuha yung kailangan gawin para nalost na ako.
Then ang ganda, Bel, so tuloy far lang, so good. Oo nga, tuloy mo or Dior, would you like to follow through? Hindi ko alam kung naiiyak na ba si Dior or what. Ang ganda, Bel, malinaw.
Tuloy mo lang, maganda.
Actually, yun nga. So, parang laging may kailangan gawin para ma-accept yung husband or your wife mo. But if the acceptance is unconditional, hindi na niya kailangan gawin or may kailangan patunayan para lang ma-accept siya. So, nawawala yung defensiveness, nababawasan yung conflict. Yun. So, in a relationship na foundation, yung unconditional acceptance.
Sakit, di ba? Oo, lahat yan. Ang galing, ang galing.
So, ayun, ayun nga. Nagkakaroon ng improvement instead na conflict, instead na criticizing, ang nangyayari is encouragement to improve yung
I won't even call it improvement, Bel. Gamit tayo ng mas magandang word. Parang mas napapolish. No? Parang mas kumikinta.
Maganda na siya, pero mas pinaganda pa lang.
Kasi yung improvement, parang okay lang, parang it gets better. Pero parang, pag sinabi mong mas napapolish, kumikintab, tumitibay. Di ba? Wow. O, Dior, may dadagdag ka ba?
For me, every relationship is a work in progress. Meaning, if isa lang yung effort, it wouldn't work eh. Kasi,
di mo, bra.
Yeah.
Conflict na eh.
Relationship, even you love is love is a choice. Love is a choice. It doesn't end sa dahil nagustuhan mo siya, dahil maganda siya, or may special skill siya, or magaling siya sa bed. Paano kung hindi na siya maganda? Paano kung hindi na siya magaling sa bed? Di ba? And people do change. Pero dapat, yung love, it's a decision that you have to make every day. Makita mo pangitin sa umaga, di ba? Mapakahininga niya sa umaga. Di ba? Every partner, pinagdadaanan yan. The decision to love that, even in spite of all that negativity, in spite of the flaws na meron siya, you have to make that choice every day.
Oh.
And that's what makes a relationship, for me, better in a lot of ways.
Naiyak si part 4. Ang ganda. Totoo yung ganyan pag-iisip. Maganda yan. Totoo yung ganyan pag-iisip.
Kasi sexyhan lang ako sa kamay ko kaya pinapakita ko sa inyo.
pag ganyan ang isip ng mga lalaki, malamang ang relasyon sa bayit lalaki matagal maganda.
And ano, no? Dior Bell, we wish not just couples who are together now, but even Diyosas and Supremos to find the one, no? The one that is gonna be their partner that could have this kind of relationship. Woo! Congrats! Okay, oh, maglaro na tayo. Move on na tayo. Magkaiyakan pa tayo rito, di ba? Sexy lang yung kamay ko, kaya ako pinapakit. Okay, ano parts? Mayroon ka bang gusto sabihin? Oh, maglaro na tayo.
Ito ko lang muna makinig sa kanila. Ganda.
Ayan.
Inspiring ayan. Para sa lahat. Oh.
And I think we'll have fun. Knowing you, parang I think we'll have fun in this game. Hold on, ilalabas ko. So, listeners, we are still playing the game of who's most likely. And I think ang saya niya tanungin sa mag-asawa. Di ba, parts, no?
Yes.
So, ready na tayo. Hindi natin alam kung makakailan tayo. Siguro makaka-15 din or something. Okay. Dior Bell, unahan lang kayong sumagot. Tingnan natin kung ano yung mga sagot niyo. No? Okay. At parts, ang ganda ng mga tanong, talagang ineksakto ko, pang couple talaga. Who's most likely to apologize first?
Siya.
Oh, si Belle. Oh,
kahit hindi ko alam kung bakit ako nagsasorry. Sorry ako.
Huwag mo naman i-spoil masyado si Dior. Baka naman sorry ka ng sorry. Okay.
Pero bihira yan ah.
Oh, anong bihira? Madalas Diyosa talaga nagunang nag-apologize na. Oh.
Ako kasi nagpo-process muna ako eh bago ko mag-apologize.
Good answer. Good answer, Dior. Okay. Ay, ang ganda. Hindi, ang ganda ng sinabi niyo yung dalawa. Ang galing niyo talaga. Sabi ni Belle, hindi ko alam, basta nagsusorry na lang ako. Si Dior naman sabi nagpa-process pa siya. Sometimes naman talaga kasi parang tayo naman, Belle, parang sige na nga, sorry na lang. Di ba? Para lang kasi gusto natin.
Matapos na.
Oo, matapos na, peace. Pero isipin natin mga Diyosa, baka lang kasi kaya matagal ang pag-sorry ni Supremo, iniisip niya lang mabuti.
Yeah, process. So, huwag naman mag-overthink. Huwag mo naman mag-overthink.
Tsaka, may times kasi na ano, di ba sabi nga nila, huwag ka magsasalita kung nasa height of emotion ka. So, I let my emotions slide
down. Delay mo muna, no? I-delay mo.
Ganda.
Delay ka muna.
Okay. Next. Who is most likely to want to wear matching outfits?
Dior.
Talaga, Dior. Ikaw pala yung klase ng ganun. Okay.
Oo, tatabangin niya ako kung anong color ng damit ko, so gagayahin niya. Tapos kung mayroon kaming shoes na pareho, sabihin niya sa akin, ito yung susutin niya, susutin ko din yung akin.
Ganun. Parsing talaga.
Okay. Who is most likely to fall asleep first?
Me.
Si Dior.
Dahil nga sa time zone ng work ko.
Pagkabikit pa lang ito.
Sobrang pagod, no?
Okay, who is most likely to go skydiving?
Me ulit. Adventurous type.
Ikaw, Belle, anong definition mo ng adventure?
Kasi kung ganong mga heights, parang yung bata pwede pa. Pero ngayong medyo nagkakaedad na, parang hindi ko na kaya.
Parang may malaglag, no?
Pero are you the type naman of spouse na gusto yun ng asawa mo, isusupport mo siya?
Sasamahan ko pa siya doon kahit na medyo hirap ako.
Okay. May mga ganun kasi naman na ayaw, di ka papayagan. Parts ang
pag-aaway niya pa.
Parts, tandaan mo yan, maraming babae, medyo nagdadalawang isip or ayaw talaga na payagan ng mga asawa nilang magmotor, di ba?
Totoo yan, Diyos ko, ramdam na ramdam ko yan dati.
Okay, who is most likely to forget car keys inside the car?
Si Belle yan, si Belle.
Ako yun.
Nangyari na ba? Nangyari na?
Ako yung talaga, lagi makakalimutin.
Dapat lagi pala maraming kopya, no?
Ang effect siguro ng ano yun, ng epidural.
Epidural.
Myth yan, mito. Who is most likely to spend all their money on something ridiculous?
Me. Ako yun.
Talaga? At ano nang binili mong talagang inuwi mo tapos si Belle gusto ipokpok sa'yo? Ano yun?
Marami. Pero maraming siguro toy. Maraming toy. Sex toys.
Yeah. O hindi ridiculous yun. Hindi ridiculous yun, Dior.
Ay, di ba?
Bell, gift yun, oo. Di ba?
Pero di na siya maangal, Missy.
Okay. Who is most likely to win during trivia nights?
Ako. Ako ulit.
Nerdy ka ba? Nerdy ka ba, Dior?
Yes.
Who is most likely to work from home in their bed? Ano ba kayo work from home? Ah, si Belle. Okay lang sa'yo, Dior, na, di ba sabi nga nila, don't bring work home. Eto ang tanong naman, don't work on the bed. Okay lang sa inyo in this day and age of hybrid and anong usapan yung mag-asawa sa ganyan?
Ako kasi nagpa-function ako kapag medyo office type yung setting. So meron kaming sariling room dito na dinesign namin to look like an office. Pero siya, gusto niya kahit saan, gusto niya dali
mag-work.
Okay naman ako doon, ano problema.
Mm-mm. Who is most likely to eat food that doesn't belong to them?
Si Belle yan.
Unang tumawin. Parang may kwento ka, Belle. Ano na, oo nga eh. Anong ganun ka? Anong ginagawa mo?
Kapag kasi hindi masarap yung food na nakuha ko, tapos sa kanya mas masarap. So, ukulit ko yung kanya. Para
balit kami.
Okay.
Basta yung mas masarap laging sa kanya dapat.
Oo. Ang ganda nun, parts. Tapos, kainin mo na lang siya. Di ba?
Doon babawi.
Okay. Who is most likely to laugh during a serious moment?
Siguro ako. Kasi minsan nagsisex kami tapos meron ako nakita position niya na nakakatawa. Nakatawa ako na during sex.
Pinagtatawanan mo siya. Pinagtatawanan ka lang Dior, no? Ito interesting. Actually, madalas itong pag-usapan ng mga mag-asawa kung dapat ba or hindi. Who is most likely to keep a friend's secret from you?
Wala. Siguro wala.
Wala naman. Talagang lahat sinasabi nyo.
Kasi we have our best friends outside sa marriage namin. Pero nung habang tumatagal, kami ni best friends ang isa't isa eh. Parang nakalimutan na namin best friends namin eh.
Pero alam niyo yun, na kunyari lang to ha, kunyari may kaibigan si Belle, tapos may problema yung kaibigan ni Belle, and then dahil nahihiya siya sa'yo Dior, papakiusapan niya si Belle na, Belle, huwag mo nang sabihin kay Dior, parang ganyan. No? And somehow, there is a reason why Belle that you think Dior need not know, di ba? Kasi parang papangit yung pwedeng tingin niya sa kaibigan mo, ganyan. I think this is a constant parang madalas parts no, nabibring out to as a discussion na how much should you really share with your spouse? Or are there any things just because there is a good reason you keep from your spouse? Diba?
Actually,
anong masasabi mo, Belle?
Kahit na very, very personal na yung nagiging topic namin ng opposite sex. Tapos, makakaramdam ako na parang pag naikwento ko kay Dior na magko-question siya or hindi mo question na magda-doubt siya sa akin, nasishare ko pa rin sa kanya kahit na opposite sex na ang topic namin, sex. Yung kwentuhan namin, isishare ko pa rin sa kanya. Nasasabi sa kanya lahat.
And it's nice. I mean, you know, with what's happening to you right now, I think really one big secret is your openness with each other.
Yeah.
Keep it up, guys. Oh my God. Who is most likely to sing in the shower?
Siya. Yun yung time nyo to shine eh.
Sa shower lang. Okay. Who is most likely to be the more messy one?
Yes. Okay, nakainom. Si Dior yung mano, in order mano.
Siya kasi she thrive in chaos talaga. Even now, kailangan ko i-accept yun. Hindi ko ma-accept eh. Kasi may
uti ako. Ang galing parts. Ang galing nila.
Mag-iba sila, no? Tapos,
oo, pero talagang yung
acceptance lang talaga, no? Unconditional na, no?
Isa. Oo, okay. Who is most likely to take the entire bed while sleeping?
Siya.
Agad na lang siya.
Halos malaglag na ako sa bed eh.
Si Belle, parang ano siya talaga. She is the queen of your heart. No, Dior?
Oh, naman. Super.
Oh, you are so lucky, Belle. You are so lucky.
No? Baligtad, so, Missy. Ako yung mas lucky.
Ah, talaga. Ah, oo nga.
Oh, hindi ba reverse psychology yun?
Kilalanggam na tayo. Okay. No,
sweet na sweet, ano? Mabait talaga
siya. Oo nga, diba? Who is most likely to drop their new phone?
Sa'yo.
Alam ko.
Lagi ako nakakabit.
Alagi, totoo lang yan. Hindi lang most likely.
Lagi nakabit ako sa mga bagay na hawak niya.
Sayang.
Oh my gosh.
Ako na lang din yung nabibitawan talaga, Miss eh.
Ang ganda yun. Ang gandang line yun. Siya na lang hindi binibitawan.
Kasi magnet ka nga pala. Magnet ka ng buhay niya.
Okay, so second to the last question, no? Who is most likely to get kicked out of a theater for being so noisy?
Siguro ako. Madaldal ako eh.
Mag-comment kasi siya.
Mag-comment ako.
Talaga? Hindi
mo kikin yung bibig ko mag-comment lagi.
Mag-comment ka nang mag-comment kayo? sa sa GC natin.
May nag-chill na ba sa'yo? Shh! May mga gumano na ba sa inyo?
Ako lagi na
problema niya actually. Mawala sa tabi ko, wala. Mapapaaway ako.
Okay, ito. Finally, the last question. Who is most likely to get the best and perfect birthday gift for the other?
Wow, maganda yan ah. Sino kaya?
Ako kasi, Missy, hindi ako mag-gift. So, bibigyan ko na siya ng money. Sabi, sige ko na lang bumili.
Ako yung mag-gift eh.
Ay, kaya ba?
Ang galing.
Pero in terms of, Missy, in terms of love language, wala kaming ganun gift eh. Ako more on ako eh. Words of affirmation ako. Siya naman. Time siya.
Ang galing. Wow. Parts, ang ganda naman nitong unang orgy natin.
Ang ganda ng buwan naman, no?
Tsaka Parts talaga yung open forum, ha? Okay. Parts, as in, swak na swak kayo, Dior, Belle. Open forum to reveal greatest yearnings. Kami ni Parts, pati kami ni Parts, nagulat, no? So, thank you.
Swak na swak, no?
Oh, thank you for trusting Dusko and I. Thank you for trusting Adult Content Podcast. And thank you for sharing to the ACDC universe. You're amazing. Yan ang title ng episode. Gusto ko sa episode, Belle, umasa ka, lalagyan ko ng amazing. No, kasi nagulat ako kasi nung talagang how is it now? Talagang, Belle, nakita ko yung mukha mo, talagang amazing. Sabi mo ganun. Eh, no?
Wala pang details yun, Missy, ha?
Ganun talagang pagmamahal, mas sumasarap habang tumatagal. Dapat
ganun. Okay lang, totoo yun, napansin nga namin walang details eh. Unang-una, ang PNA, pinipigilan na kami maging more than one hour, diba?
Pinabawalan na kami eh.
Pinabawalan na kami mag two hours, akala nyo ba? So sorry about that, but that doesn't mean we cannot have you on the show again, right? So
yes, of course.
Thank you very much, Dior, Belle, and listeners, this is one explosive, amazing episode.
Ang ganda nito. Buenang mano.
Yeah, I'm really looking forward to your comments, no? Ang gusto ko mga mag-comment, mga mag-asawang masasaya talaga, and for whatever reason. Gusto ko mag-comment, mga mag-asawa, pwedeng hindi alam ng isa, but maybe perplex sila. Bakit sila hindi masaya? Ano pang kailangan nila? Mga Diyosang hiwalay na, mga supremong nang iwan ng asawa or iniwan ng asawa. Diba? I think everyone, somehow or another, has seen something in Dior and Belle's story that nag-resonate sa kanila. No, Dusko, no? So, gusto nating madinig yan.
Tsaka napakaganda talaga. Wala na. Mas, na-overwhelm na ako, Mart.
So, Dior Bell, we hope to see you again. Maybe by the season ender. Wala pa kami yes, concept videos ko, pero gagandahan namin yun. Baka, parts, ang dami nagre-request, nasaan na naman daw ang Never Have I Ever, ibalik na naman daw ulit. O,
balik natin
it.
Yun, ba?
Diba? Lalo na yung totoong inom daw, parts, totoong inom.
Tsaka, papareveal natin sila, no? Sila yung magtalagang
oo, mas pareveal pa, oo. Okay, so, Dusko, magbabay na tayo. Iskayo natin, oo.
Oo nga, bitin tayo na naman, oo.
Uh-oh.
This is Duskos. Sa lalaking mapagmahal, ang bitin ay bawal.
And this is Clara, always reminding everyone, make it good. Bye, Dior. Bye, Belle.
Bye, guys.
Bye, Dior. Bye, Dior. Bye, Parts.
Bye, Dusko. Bye, ACDC Universe. We love you. See you next
bye.
Week.
We love you. Ganyan dapat ang mga supremo.
Mapagbigay!
At ang mga Diyosa naman,
marunong mag-demand! Kidding aside, Parts, salamat ACDC Universe for spending your time as always with us.
Follow us on Facebook Adult Content Podcast.
Join our Facebook group, ACDC Universe.
Sama-sama ulit tayo next week!
Subscribe to us on Spotify, Google, or Apple Podcasts. New episodes upload every Friday!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.